วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32326การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะเรื่อง Balance Scorecard เครื่องมือควบคุมกลยุทธ์แบบสมดุลในการดำเนินงานมักจะมีการแสวงหาเครื่องมือที่มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานที่หลากหลายนะคะในการจัดการสมัยใหม่มักใช้เครื่องมือในการควบคุมและวัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่สมดุลและการสร้างสรรค์คุณภาพและความพอใจต่อผู้มีส่วนร่วมและส่วนเสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องนะคะรายการในวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดถึงการควบคุมกลยุทธ์แบบสมดุลหรือที่เรียกว่า Balance Scorecard นะคะรายการวันนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญอย่างมากเลยนะคะมาอธิบายให้คำตอบในเรื่องนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดานะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ในเรื่องของ Balance Scorecard นี่นะคะก็คงให้อาจารย์ได้พูดถึงความหมายของคำนี้หรือบางครั้งก็เรียกย่อๆว่า BSC ใช่ไหมคะอาจารย์ว่ามีหมายถึงอะไรคะ
ครับก็เรื่อง BSC หรือ Balance Scorecard ตรงนี้ก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับมากในปัจจุบันนะฮะในวารสาร Fortune นั้นเนี่ยเขาจะจัดอันดับของบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ500อันดับเนี่ยก็มีการทำการวิจัยแล้วก็พบว่าประมาณเกือบ 70% เนี่ยจะใช้ไอ้ตัวเครื่องมือตัวนี้ตอนนี้ไอ้ Balance Scorecard เนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็มีความเข้าใจกันค่อนข้างจะไขว้เขวกันค่อนข้างเยอะนะฮะผู้เขียนบางคนก็พยายามจะไปแปลมันว่าเป็นบัตรคะแนนที่สมดุลซึ่งก็อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจได้ว่าตรงนั้นมันคืออะไรบัตรคะแนนอะไรตรงนี้นะฮะก็โดยหลักของ BSC เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่จะประเมินผลการดำเนินงานเพื่อจะสร้างความสมดุลให้กับกิจการนะฮะไม่ว่าจะกิจการของภาครัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าโดยที่มีความสมดุลเป็นอย่างมากที่มาที่ไปของมันก็คือว่าในอดีตนั้นเนี่ยประมาณช่วงคริสต์ศักราช1992เนี่ยตลาดหุ้นนิวยอร์กนะฮะดัชนีมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปในทางทิศทางที่เขาคาดหวังว่าควรจะเป็นมันจะค่อนข้างจะเทลงด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยมีการให้นักวิชาการก็คือทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็คือโปรเฟสเซอร์คาปลันและนอร์ตันเนี่ยไปศึกษาปรากฏว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ศึกษามาก็คือว่าเราไปให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นอดีตมากกว่าอนาคตเราไปให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นด้านการเงินมากกว่าจะเป็นปัจจัยที่มันเป็นเรื่องของนอนไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่นักลงทุนต่างๆก็จะไม่เห็นว่ากิจการธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างไรในอนาคตข้างหน้าก็จะไม่เห็นตรงนี้เลยเมื่อไม่เห็นตรงนี้นะมันก็ไม่สามารถจะไปสร้างอุปสงค์ของหุ้นได้ตลาดหุ้นก็เลยตกต่ำลงหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเทลาดลงนะถึงอาจจะไม่ดิ่งมากเนี่ยแต่ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงของนักการลงทุนต่างๆในตลาดหุ้นนิวยอร์กโปรเฟสเซอร์สองท่านนี้ก็เลยให้คำตอบมาด้วยตัวแบบแนวคิดเรียกว่า Balance Scorecard ก็คือว่าองค์กรนั้นเนี่ยควรจะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความสมดุลแปลว่าเราคงจะต้องมีกลไกในการที่จะกำกับควบคุมตัวเราเองเพื่อจะสร้างความสมดุลในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านทางการเงินกับด้านที่ไม่ใช่การเงินด้านที่เป็นปัญหาระยะสั้นกับด้านที่เป็นปัญหาระยะยาวหรือด้านที่เป็นสมดุลระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติสมดุลระหว่างผลลัพธ์กับสิ่งที่เป็นตัวป้อนเข้าไปสมดุลระหว่างไอ้ตัวกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆคือทั้งลูกค้าผู้ถือหุ้นกับพนักงานซึ่งเป็นตัวปัจจัยภายในเราเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตัว BSC เนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่เมื่อกิจการเนี่ยได้นำเอาแนวคิดตัวเนี้ยไปใช้ในตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดการควบคุมองค์กรที่มันมีความสมดุลได้นะครับก็คือเราจะพยายามที่จะดูความสมดุลของปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยเพื่อจะทำให้มันเกิดการพัฒนาไปในทุกๆด้านนะฮะซึ่ง DSC เนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายๆท่านก็ได้ เห็นเป็นความจำเป็นแล้วก็คิดว่ามันยังไงก็ตามเนี่ยองค์กรในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นใหญ่กลางหรือเล็กก็แล้วแต่เนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องนำแนวคิดนี้มาใช้ตอนนี้แนวคิดเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงในมุมมองนะฮะที่ได้คุยกันไว้แต่ต้นอาจารย์ก็อยากจะรู้ว่าโดยหลักการของมันเนี่ยมันเปลี่ยนแนวคิดของการควบคุมไปเป็นแนวคิดด้านของการสื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงสื่อสารนี่หมายถึงอะไรองค์กรจะต้องมีความจำเป็นในการจะสื่อสารไอ้ตัวแนวทางระยะยาวเราเรียกว่าแนวทางขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในรูปวิสัยทัศน์พันธกิจคุณค่าระยะยาวปรัชญานโยบายวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์เนี่ยนะฮะว่าไอ้สื่อสารเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องให้ทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆและรวมถึงพนักงานด้วยเพื่อจะบอกเขาว่าเราจะเดินไปตรงไหนทิศทางที่เราจะไปนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหมายปลายทางสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันจะมีความสง่างามอย่างไรคนเราพยายามที่จะเชิญชวนคนกลุ่มต่างๆที่ร่วมจะเดินทางไปกับเราเนี่ยให้มาอยู่ร่วมกันเพื่อจะสานนะฮะการดำเนินงานของเราให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามสื่อสารในตรงส่วนตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะสร้างการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงในที่นี้ก็คือเราเอาวิสัยทัศน์เนี่ยลงมาแตกเป็นในตัวประเด็นย่อยๆลงไปถึงระดับ KPI เลยนั่นแปลว่าเราเอาวิสัยทัศน์ที่องค์กรกำหนดเนี่ยระยะยาวมาแตกเป็นระยะสั้นว่าเราควรจะต้องมาเน้นเชื่อมโยงลงสู่ระดับแผนระดับกิจกรรมระดับงบประมาณระดับอะไรที่เป็นเครื่องวัดตัวเราเองว่าเมื่อเราจะไปถึงจุดที่เป็นวิสัยทัศน์เนี่ยในระดับแผนงานต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องกำหนดตัวชี้วัดด้วยอะไรบ้างนะครับอ
าจารย์ก็ขอแซ่นิดนึงว่าที่อาจารย์บอกว่าแนวคิดของเขาคือเน้นสมดุลในทุกๆเรื่องนี่นะคะ
คร
ับแล้วมันจะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดไหมคะอาจารย์ถ้าดูเหมือนว่าเราจะคล้ายกับกลางๆอะค่ะไม่ไปถึงจุดหมายที่สูงสุดความสำเร็จตรงนั้นเอาแค่ตรงแค่สมดุลเท่านั้นแหละคะอาจารย์อ๋อ
ไม่ฮะสมดุลในที่นี้แปลว่าเราคงจะเดินสู่จุดหมายที่เราตั้งความหวังเอาไว้สูงสุดก็คือวิสัยทัศน์ที่กำหนดเนี่ยแต่ทุกๆก้าวย่างของเราเนี่ยคงไม่อยากให้ไปสะดุดลื่นล้มตรงไหนที่มันจะมีปัญหากับกิจการได้ทีนี้เราพยายามในแนวทางการจัดการเราพูดถึงไม่ใช่แค่ zero defect ก็คือข้อผิดพลาดเป็นศูนย์แต่เราพูดกันถึงว่าอาการบาดเจ็บต้องเป็นศูนย์ด้วยเขาเรียกว่าซีโร่ทรอมาอย่างเงี้ยฮ
ะ
ก็แปลว่าทุกๆก้าวย่างต่อไปนี้ต้องสมดุลโดยตลอดแต่นี่ BSC ที่เขาเสนอความสมดุลพยายามให้เรามองว่าสมดุลระหว่างระยะยาวคืออะไรนะเพราะนั้นในคอนเซ็ปต์ของ BSC ก็พยายามจะบอกว่าถ้าต้องการสร้างสมดุลระยะยาวเนี่ยเราก็จะต้องมีการสร้างการเรียนรู้นะฮะเราเรียกว่า learning and growth ก็คือการเรียนรู้และการเติบโตให้เกิดขึ้นกับทั้งองค์กรและกับบุคลากรแต่ว่าองค์กรต้องเติบโตด้วยอะไรด้วยความรู้ด้วยฐานความรู้ต่างๆที่จะต้องมีการบันทึกเก็บเอาไว้อะไรต่างๆหรือว่าแพร่กระจายไปสู่คนในกลุ่มต่างๆอย่างทั่วถึงในองค์กรนะฮะทุกคนจะต้องสร้างการเรียนรู้จากไอ้ที่เราพยายามที่จะให้อำนาจหน้าที่และความผิดชอบรวมทั้งอิสระในการตัดสินใจเพื่อสร้างการเรียนรู้เพื่อได้ความรู้ที่มันจากประสบการณ์นะซึ่งจะเป็นความรู้ในเชิงลึกนะฮะแล้วก็จะได้ความรู้ตรงนี้อย่างแท้จริงเพราะนั้นไอ้ตัวการเรียนรู้ของทั้งคนและองค์กรก็จะมีการเติบโตการเติบโตในที่นี้ก็หมายถึงเราเติบโตด้วยข้อมูลเติบโตด้วยนวัตกรรมเติบโตด้วยความคิดเติบโตด้วยสติปัญญาของคนเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปที่ไอ้กระบวนการดำเนินการภายในซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า internal process เพราะนั้นไอ้ตัวถ้าเราทำสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเติบโตได้ทั้งคนและองค์กรเนี่ยกระบวนการดำเนินงานภายในก็จะไปสู่จุดที่เราเรียกว่าความเป็นเลิศได้เพราะนั้นในกระบวนการดำเนินการภายในเนี่ยเขาก็พยายามจะเน้นเราต้องไปบริหารเราก็เรียกว่า people team นะฮะก็คือว่าไอ้อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนเนี่ยจะต้องบริหารให้เพื่อให้สร้างความผูกพันมุ่งมั่นความรักความมีสมรรถนะอะไรต่างๆเราต้องบริหารทีมเกี่ยวกับด้านลูกค้าว่าเราจะบริหารเซอร์วิสอย่างไรเราจะบริหารความสัมพันธ์อย่างไรเราต้องบริหารทีมเกี่ยวกับด้านของโอเปอเรชั่นต่างๆที่เราสามารถจะสร้างสรรค์และส่งมอบสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆเขาต้องการได้แล้วอาจจะต้องบริหารทีมที่เกี่ยวกับด้านสังคมว่าความรับผิดชอบของเรานั้นควรจะเป็นยังไงถ้าในกระบวนการดำเนินงานภายในที่ไปเน้นขอบเขตไอ้ทีมตัวนี้คือขอบเขตการดำเนินงานที่มุ่งทั้งคนมุ่งลูกค้ามุ่งสังคมมุ่งกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยมันก็จะทำให้ตอบโจทย์ปัญหาระยะสั้นได้ก็คือว่าเราเรียกว่า customer satisfaction นี่ก็แปลว่าลูกค้าก็จะเกิดความพอใจเพราะเราบริหาร service ว่าจะทำไงถึงจะตอบโจทย์ความต้องการ
มองกว้างรอบด้านมากขึ้น
ครับแล้วก็นี่คือระยะสั้นลูกค้าพอใจเนี่ยพอต่อไปเนี่ยก็แชร์โฮลเดอร์นึกภาพออกไหมแชร์โฮลเดอร์นั่นก็คือผู้ถือหุ้นก็จะมีความพอใจตามไปด้วยซึ่งถ้าเราสร้างไอ้ตัวองค์ประกอบหลักๆในตัว BSC ที่พูดถึงในตรงนี้คือพยายามจะเชื่อมระยะยาวระยะสั้นเข้าด้วยกันระยะยาวคือต้องใส่การพัฒนาด้านการเรียนรู้และการเติบโตของคนและองค์กรต้องใส่การพัฒนาด้านกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติในด้านต่างๆที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้มันก็จะส่งต่อไปถึงระยะสั้นระยะสั้นคือเราตอบโจทย์ความต้องการคือความพอใจของลูกค้าได้ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ความต้องการของระดับที่เราเรียกว่าผู้ถือหุ้นขององค์กรได้ตรงนี้คือระยะสั้นด้วยกันนะฮะเมื่อได้ทั้ง4องค์ประกอบในตรงนี้แล้วโอกาสที่จะไปสู่วิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้เป็นระยะยาวนั้นเนี่ยมันก็จะทำได้โดยมีความสมดุลแปลว่าเราไม่ได้ทิ้งระยะยาวทีเดียวเราเล่นทั้งยาวเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการระยะสั้น
นะฮะอันนั้นก็เป็นคอนเซ็ปต์เป็นแนวคิดของบาลานซ์สกอร์คาร์ดนะคะอาจารย์
ซึ่งก่อนหน้าในอดีตมันไม่มีการเน้นระยะยาวเลยไม่สนใจในการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนการเติบโตด้วยความรู้ด้วยอะไรขององค์กร
การเงินดูแค่การเงินกำไร
ดูแค่การเงินแล้วก็แค่ลูกค้าเท่านั้นเองนะฮะระยะยาวก็จะไม่เห็นว่าเอ๊ะคุณมีจินตนาการอะไรความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณคืออะไรที่จะมาชวนเราซื้อหุ้นคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลิกสนใจเขาอาจจะไปไม่อยากสนใจตลาดหุ้นไอ้ตัวดัชนีมันก็เลยหันหัวลง
อ๋อครับทีนี้ก็มาถึงแนวคิดของ BSC ในการควบคุมและประเมินผลองค์การเนี่ยเขาจะมีมุมมองที่สำคัญชัดๆอะไรบ้างคะอาจารย
์ก็ที่
อาจารย์เก่า
เมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าไอ้ตัวที่ BSC เนี่ยเราเน้นการสื่อสารและเชื่อมโยงนั่นแปลว่าในสเต็ปแรกก็คือเราจะต้องไปเน้นว่าทุกคนต้องเข้าใจวิสัยทัศน์พันธกิจไอ้ตัวปรัชญาหรือคุณค่าระยะยาวที่องค์กรกำหนดนั่นคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันว่าเมื่อสิ้นสุดการเดินทางของเรานั้นเนี่ยมันจะเป็นความทนางามณจุดตรงนั้นเพราะนั้นสิ่งตรงนี้ต้องถูกแปลออกมาเพื่อจะนำสู่ระดับปฏิบัติให้ได้ว่าการสร้างแผนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมองว่ามันจะเชื่อมโยงไปสู่จุดตรงนั้นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีซีเขาจึงบอกว่าเราไม่ได้เน้นควบคุมนะเพราะในทุกๆวันนี้ในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มันมีอารยะมันมีการเรียนรู้มันมีอารยะทางความคิดมันคิดอ่านอะไรต่างๆได้มันไม่จำเป็นจะต้องไปกำกับควบคุมพฤติกรรมเหมือนเดิมอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เขาจึงพยายามที่จะใส่การเรียนรู้ใส่อะไรต่างๆนี้เข้าไปแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าคุณจะเชื่อมโยงไปสู่วิสัยทัศน์ด้วยกันขององค์กรนี้ได้อย่างไรนะฮะเพราะนั้นจึงพยายามที่จะมาเน้นอย่างที่บอกว่าเมื่อเราสร้างการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยองค์ประกอบหลักๆของหรือว่ามุมมองที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่ามันมี4ด้านด้านที่1ก็คือ learning และ growth ของคนและองค์กรเนี่ยควรจะเป็นยังไงถ้าผมจะพูดเฉพาะองค์กรก่อนว่า growth ขององค์กรเนี่ยก็ต้องเป็น growth ด้านคือการเติบโตด้านความรู้ตอนนี้เราจะมีความรู้ได้ยังไงความรู้จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องอะไรที่เป็นความรู้ของเราที่เรามีดีๆเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้ในรูปของการบันทึกเป็นหลักเป็นฐานอะไรต่างๆขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกลไกแล้วเรียกว่าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพื่อจะทำให้คนนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลแลกเปลี่ยนสื่อสารส่งต่อส่งผ่านข้อมูลกันเพื่อจะสร้างการเรียนรู
้
ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรมันต้องมีไอ้ตัวโกรธด้านนี้อยู่แล้วโกรธด้านความรู้เนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าเรามีความรู้อะไรบ้างเพื่อจะนำไปสู่การสร้างฐานความรู้ที่เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาวโกรธด้านของการสื่อสารการจัดรูปแบบอะไรต่างๆนี่ต้องมีความชัดเจนว่าเราเน้นให้คนสื่อสารการให้คนแลกเปลี่ยนให้คนอะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อจะทำให้สร้างความรู้ร่วมกัน
สื่อสารทั้งภายในรวมทั้งภายนอก
ภายในฮะปัจจุบันนี้องค์กรมีความจำเป็นจะต้องสร้างเราเรียกว่าเครือข่ายภายในมนุษย์สร้างอารยธรรมโดยการใช้การสื่อสารนำเพราะนั้นการสื่อสารมันช่วยสร้างอยู่แล้วไอ้เรื่องความรู้ต่างๆการสร้างโกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ไม่อาศัยการสื่อสารองค์กรต้องเติบโตด้านเนี้ยส่วนคนก็ต้องเติบโตด้านเลิร์นนิ่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะทำงานเหมือนเดิมเนี่ยคงไม่ใช่ละเรียนรู้ในส่วนที่คุณจะต้องทำงานเนี่ยต่อไปก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ในรายการก่อนหน้าเขาจะมีการจัดการแบบ T shape คือเราเรียกว่าการจัดการรูปแบบตัว Tแต่ว่ารู้ลึกในสิ่งที่ตัวเองต้องรู้ดีกว่าคนอื่นด้วยกันเลยก็ต้องรู้ในขอบเขตที่กว้างขึ้นตรงหัวตัวทีอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นได้อย่างเงี้ยก็แปลว่าคนก็จะขวนขวายเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตัวเองแต่นี่การเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันยากถ้ามันไม่สื่อสารกันอย ย่างอาจารย์กับผมคุยกันเราแลกเปลี่ยนเราเรียนรู้มากขึ้นจะทำให้เราได้รู้มากขึ้นนึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตามเนี้ยมันก็จะโอเคส่วน internal process เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ขอบเขตที่มันสำคัญที่ควรจะต้องเน้นคือไอ้โปรเซสที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เพราะนั้นก็ต้อง customer team ก็ต้องมีละพนักงานด้วยก็ต้องสร้างคอมมิชเมนต์ก็เกี่ยวกับพนักงานก็ต้องดูแลให้ดี operation ก็ต้องดีสังคมก็ต้องดีอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทีมต่างๆเพื่อจะต้องสร้างความเป็นเลิศเนี่ยในกระบวนการดำเนินการภายในเนี่ยถ้าเราทำได้ตามเนี้ย BSC เขาบอกว่าคุณก็จะมีความยั่งยืนในการเดินไปข้างหน้าขณะเดียวกันคุณไม่ได้มีปัญหากับเรื่องระยะสั้นที่คุณจะต้องตอบโจทย์ความต้องการเขาเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยมันก็คือ customer เขาต้อง satisfaction ด้วยว่าเราไปปรับกระบวนการต่างๆมันก็ส่งมอบได้ทั้งคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งมันก็ตอบโจทย์ลูกค้าเราไปปรับกระบวนการบริการกระบวนการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าเนี่ยก็คือ customer ต้อง satisfaction แน่นอนถ้าลูกค้าพอใจเนี่ยก็แปลว่ากิจการก็จะประสบความสำเร็จในการขายสินค้าที่ตัวเองต้องนำเสนอมันก็จะมีโอกาสได้ผลต่างจากรายได้และรายจ่ายนะเพราะนั้น shareholder ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นใน BSC เนี่ยเขาพยายามเน้นก็คือว่าเราสื่อสารและเชื่อมโยงก็แปลว่าไม่ได้เน้นการควบคุมแต่ทุกคนต้องรับรู้ว่าเราจะไปถึงจุดไหนด้วยกันได้อย่างไรโดยผ่านเนี่ยการสื่อสารต่างๆแล้วก็ไปเชื่อมในจุดต่างๆว่าถ้าจะต้องเดินทางสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวต้องทำ2ข้อใหญ่ๆคือ learning และ growth กับกระบวนการดำเนินงานภายในระยะสั้นก็คือเราจะสร้างความพอใจให้กับลูกค้าและ shareholder ก็คือผู้ถือหุ้นได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน BSC เนี่ยเมื่อตอนจบเนี่ยเขาจะต้องมีการทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ที่จะมีการระบุแผนดำเนินการในด้านต่างๆที่เป็นองค์ประกอบ4ด้านหลักๆเนี่ยอย่างชัดเจนเลยอย่างที่มหาลัยเนี่ยเราก็จะเน้นการสอนเพื่อจะทำแผนที่ยุทธศาสตร
์
เพราะว่าผมเองมีโอกาสไปทำให้กับรัฐวิสาหกิจบางแห่งแล้วก็เลยเอามาสอนเพื่อจะทำให้นักศึกษาที่จบ MBA ไปได้มีโอกาสจะได้รู้ด้วยว่าเมื่อจบ BSC แล้วสิ่งที่ต้องได้นั้นคืออะไรนอกเหนือจาก KPI ที่สำคัญกว่านั้นคือแผนที่ยุทธศาสตร
์อาจารย์คะจากที่ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ไปช่วยทำ BSC เนี่ยอะไรที่จะช่วยส่งเสริมในการจัดทำ BSC ให้ประสบความสำเร็จ
ก็คือเราต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ทุกฝ่ายในองค์กร
เพราะว่าการสื่อสารและเชื่อมโยงแปลว่าเราต้องสื่อสารให้เขาทราบว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไรแล้วเขาจะต้องเชื่อมไปสู่หน่วยงานของเขาว่าหน่วยงานตรงเขาตรงเนี้ยมันมีส่วนในการที่จะทำอะไรได้บ้างนะฮ
ะ
แล้วก็จะมีการกำหนดไอ้ตัวชี้วัดที่ชัดเจ
น
ครับก็เราไม่สามารถจะให้นักวิชาการนั่งเถียงแล้วก็นึกเอาได้ตามนั้นเราต้องเข้าไปมีการคุยกันว่าไอ้คุณได้ทำอะไรยังไงถ้าจะไปสู่วิสัยทัศน์ตรงเนี้ยหน่วยงานของแต่ละหน่วยควรจะต้องทำอะไรบ้างแล้วควรจะเขียนไอ้ตัวแผนดำเนินการของเราอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเอาเข้าไปเพื่อจะหาข้อสันธานุมัติอะไรต่างๆแล้วก็องค์กรเห็นชอบด้วยเนี่ยก็จะทำให้ภาพมันชัดว่าการเดินทางสู่วิสัยทัศน์นั้นเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารกับพนักงานด้านนโยบายด้านปฏิบัติเชื่อมหมดนะฮ
ะ
อันนี้เราเรียกว่าความสมดุล
ความสมดุลค่ะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้ความรู้ค่ะรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ธนชัยโยมจินดาเป็นวิทยากรประกิตจักรกวยควบคุมเสียงรมณียาวิรธรรมพลสวัสดิ์ประสานงานและดิฉันชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ